Miljons bēgļu ārvalstīs, vairāki miljoni pametuši mājas, desmitiem tūkstoši bojā gājušo. Šāda ir traģiskā statistika sākotīs Sīrijas konflikta trešajam gadam. Pirms diviem gadiem, 15. martā, vairākās pilsētās galvenokārt dienvidos sākās demonstrācijas, kādas valsts nebija pieredzējusi kopš 80. Gadiem. Sekojot arābu pavasaru uzplūdiem citās reģionu valstīs, iedzīvotāji pieprasīja reformas. Aprīlī tanki un simtiem karavīru iegāja Sīrijas dienvidu pilsētā. Tā derā, kas toreiz bija galvenais protestu centrs. Demonstrācijas apspieda un jau dažas nedēļas vēlāk sākās bruņotas sadursmes starp opozīcijas un režīma spēkiem, kas laika ejot kļuvušas arvien vērienīgākas. Par spīti draudiem arī piektdien vairākās Sīrijas pilsētās notikuši protesti pret prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Konflikta upuru piemiņas pasākumi notikuši arī citviet pasaulē. Sīrija bija viens no centrālajiem tematiem arī Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē, kur Lielbritānija un Francija turpināja uzstāt uz ieroču embargo atcelšanu pret Sīriju, lai varētu apbruņot nemierniekus. Londonas un Parīzes uzstājība vainagojusies ar lēmumu, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri tiekoties nākamnedēļ centīsies panākt vienotu nostāju šajā jautājumā. Lielbritānija brīdinājusi, ka ir gatava apbruņot opozīciju pat bez vienbalsīga kopienas atbalsta. Londonā valda uzskats, ka Sīrijas ieroču embargo ir aplams, jo tas nozīmē, ka kamēr nemiernieki netiek apbruņoti, Asada režīms vienalga saņem ieročus no tādām valstīm kā Krievija un Irāna. Nesen Eiropas Savienība vēl uz 3 mēnešiem pagarināja embargo režīmu, to gan atvieglojot un ļaujot nemierniekiem piegādāt neletālu un tehnisku palīdzību. Bet Lielbritānija likusi saprast, ka nākamreiz embargo pagarināšanai varētu uzlikt veto, turpina premjers Davids Camerons.
It is worth reflecting that we are 2 years into this dreadful conflict. There are
Ir vērts padomāt par to, ka šis briesmīgais konflikts ilgs jau 2 gadus. Dzīvību zaudējuši, domājams, vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku. Mums ir jābūt atklātiem. Starptautiskā sabiedrība nav darījusi pietiekami. Protams, tā ir palīdzējusi humano palīdzību un esmu lepns par Lielbritānijas lomu. Protams, tā ir palīdzējusi izdarīt spiedienu uz režīmu un esmu lepns par to, ko esam darījuši apvienotajās nācijās un šeit, Eiropas Savienībā. Bet kopumā nav izdarīts pietiekami daudz, lai konfliktu pārtrauktu un panāktu politisko pāreju.
Līdzīga nostāja ir arī Francijai, kas uzskata, opozīcijas apbruņošana ir vienīgais veids, kā uz Asada režīmu izdarīt spiedienu, lai sāktos nopietnas politiskais dialogs un konflikts beigtos. No otras puses, vairākas valstis iebilst Londonas un Parīzes redzējumam, ar Vāciju priekšgalā. Berlīna uzskata, ka vairāk ieroču nemazinās asins izliešanu un drošības situācija var pasliktināties. Gints Amoliņš, Latvijas radio.